inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Nk'uko ubizi, muri Tora harimo ibitabo bitanu byanditswe n'umuhanuzi w'Imana witwa Mose. Mu kiganiro cyacu giheruka twarangije kwiga igitabo cy'itangiriro, maze twinjira mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva. Turasenga Imana ngo imurike mu bwenge bwacu no mu mitima yacu, kugira ngo ibyo tuzasoma byose muri iki gitabo bizabe iby'agaciro kenshi. Twamaze kubona ko igitabo cya kabiri cya Tora gitangirira aho igitabo cya mbere kirangirira. Twabonye uko abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo aribo Abisirayeli batuye mu Misiri kure y'igihugu cya Kanani cy'Imana yasezeranye kuzaba. Mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere dusoma ngo: aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye mu Giputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe: Rubeni na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu bati: dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buruta ubwinshi buturusha n'amaboko, nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Icyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo babarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Ramsesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, baba babarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Amagambo yanditse mu Kuva igice cya mbere were ku murongo wa 31 ukagera ku murongo wa 14. Aya magambo yanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere. Reka tube duhagaze hano. Hari hashize imyaka irenga 300 Yosefu apfuye. Mu Misiri himye undi Farawo mushya. Uyu Farawo yakandamije Abisirayeli cyane, abahindura abacakara, yabakoresheje imirimo ivunanye cyane. Birashoboka kandi ko n'Abisirayeli batekereje ko Imana yibagiwe isezerano yasezeranije sekuruza wabo Aburahamu, ivuga ko bazahinduka ubwoko bukomeye. Ariko Imana ntijya yibagirwa, ahubwo Imana yari muri gahunda yo gusohoza isezerano yabasezeranije kera cyane. Ni ukuri Imana niyo kwizerwa, irinda amasezerano yayo. Icyo Imana yasezeranyije gukora izagikora nubwo umuntu yatekereza ko yatinze. Imana niyo yateguye umugambi wo kurema ubwoko bushya bwagombaga guturukamo abahanuzi n'umucunguzi w'isi, kandi ntacyari kubuza uwo mugambi wayo gusohora. Uribuka ko igihe Imana yahishuraga umugambi wo kurema ubwoko bushya yawutangiranye n'umusaza n'umukecuru bashakanye aribo Aburahamu na Sara. Igihe Aburahamu yari afite imyaka 100 nibwo yabyaye Isaka. Isaka abyara Yakobo na Yakobo abyara abahungu 12 bavuyemo amoko y'Abisirayeli. Igihe bajyaga mu Misiri bari abantu 70. Ariko nyuma y'imyaka 300 bari bamaze kuba benshi cyane barenga 1,000,000. Mbese Imana yaba yarasohoje ibyo yasezeranije kera? Ese koko Imana yahinduye Aburahamu ubwoko bushya kandi bw'abantu benshi? Yego, yarabikoze. Imana niyo kwizerwa kandi ntishobora kwivuguruza, ikwiriye icyubahiro iteka ryose. Mu isomo ry'uyu munsi tubona uko Farawo yakandamije ubwoko bw'Abisirayeli abagira abacakarabe. ariko tubona ko igihe cyose Farawo yashakaga kubategeka no kugabanya umubare w'Abisirayeli Imana nayo yatumaga barushaho kwiyongera cyane. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ko Farawo yarakaye cyane agategeka Abisirayeli ngo umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi. Iri tegeko uritekereza wiki? Ninde wari uyoboye Farawo muri uyu mugambi mubi? Ni Satani. Kuki Satani yashakaga gukandamiza no kurimbura ubwoko bwa Isirayeli? Kuko Satani yarazi yuko Imana yasezeranije kohereza mu isi umucunguzi uzakiza abana ba Adamu akabakura mu butware bw'icyaha n'ikuzimu. Ikindi kandi Satani yarazi neza ko uwo mucunguzi azaturuka mu bwoko bwa Isirayeli. Niyo mpamvu Satani yoheje Farawo ngo atoteze ubwoko bwa Isirayeli kugeza n'aho ashaka kurimbura abana bose b'abahungu ubwo yemezaga kujya bajugunya mu ruzi rwa Nili. Ariko Imana kuko ikomeye kuruta Satani yahisemo gukoresha umuntu wo mu bwoko bw'Abisirayeli kugira ngo acungure ubwoko Imana yitoranyirije abuvane mu maboko ya Farawo. Mbese izina ry'iyo ntwari urarizi? N'umuhanuzi w'Imana wamenyekanye cyane witwa Mose, ariwe Musa mu Cyarabu. Ababyeyi ba Mose aribo Amuramu na Yokebedi nabo bari intwari kuko ibyanditswe bivuga ko batatinye itegeko ry'umwami. Mu gitabo cyo kuva igice cya kabiri dusoma inkuru y'ubuzima bwa Mose akiri muto. Ibyanditswe bivuga ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri mu mubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi abona ka kato mu rufunzo atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira aramubabarira ati uyu ni umwana w'Umuheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzaguhemba. Umugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Aya magambo yanditse mu kuva gice cya kabiri uhere ku murongo wa mbere ukagera kuwa cumi. Iyi ni inkuru yo kuvuka kwa Mose. Yitekerezeho igihe abandi bana b'abahungu bitwaga, umwana muto Mose yari uharirwa na nyina kandi arinzwe n'umwami mubi Farawo. Imana yari izi neza ibiri kuba ku buzima bwa Mose. Imana yashakaga gukoresha Mose kugira ngo acungure abana ba Isirayeli mu buretwa. Mbega ukuntu ubwenge bw'Imana buruta cyane ubwenge bwa Satani n'ubw'umuntu. Mbese uzaho Mose yakuriye amaze gutoragurwa? Yakuriye mu nzu ya Farawo wakandamizaga ubwoko bw'Abisirayeli. Uko ni ko Imana yashakaga gukoresha Mose kugira ngo acungure Abisirayeli mu maboko ya Farawo. Imana mu mugambi wayo yahisemo gukoresha umukobwa w'umwami mubi kugira ngo ashobore kurinda Mose. Imana yari izi neza ko inzu y'umwami ariho hantu heza kandi hatekanye Mose ashobora gukurira. Haleluya. Ikindi kandi Imana yari izi ko hari ibintu byinshi Mose akeneye kwiga no gusobanukirwa kugira ngo ashobore kuyobora abana ba Isirayeli. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ariko kandi Mose yari agifite byinshi byo kwiga. Ibyanditswe bivuga ngo icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo. Akebaguza impande zose abona ntawe uhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka abona abagabo babiri b'Abaheburayo barwana. Abwira ugira undi nawe ati niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati nukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya gatatu uhere ku murongo wa 11 ukagera ku wa 15. Hano tubona uko Mose yagerageje gucungura abana ba Isirayeli mu mbaraga ze, ariko uko siko Imana yabishakaga. Imana yashakaga ko Mose abe igikoresho cyayo mu kubohora abana ba Isirayeli. Gucungurwa kwa Isirayeli ntibyagombaga kuva kuri Mose, ahubwo byagombaga kuva ku Mana. Mose ubwe yari umuntu usanzwe kandi nta mbaraga yari afite zo kubohora abana ba Isirayeli mu maboko ya Farawo, keretse Imana yonyine niyo yari kumuha imbaraga. Nicyo gituma ibyanditswe bitubwira ngo Mose amaze imyaka 40 mu butayu bw'Imidiyani. Imana yari ifite amasomo menshi yashakaga kwigisha Mose muri ubwo butayu bushyuha cyane kandi bwumye. Hari umurongo mu ijambo ry'Imana uvuga ngo ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. Mbere y'uko Imana iha Mose umurimo ukomeye wo kuyobora iteraniro ryose rya Isirayeli, Mose yagombaga kubanza kwerekana ko ari umwizerwa mu tuntu duto. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira ko muri icyo gihugu cya kure ya Misiri Mose yabaye umushumba ararongora kandi abyara abana babiri. Mu myaka 40 Mose yabaye umushumba w'umwizerwa. Muri ubwo butayu Mose yaragiraga umukumbi wa sebukwe. Imana yateguraga Mose kuzaba umushumba w'ubwoko bwa Isirayeli. Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Mose no ku bwoko bwa Isirayeli. Nanone kandi mu kuva igice cya kabiri ibyanditswe biravuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Abana ba Isirayeli bakomeje kuba bacakara igihe kirekire, mbega ukuntu bari baratotejwe. Ariko Imana ntiyigeze ibibagirwa. Imana yagambiriye gucungura ubwoko bw'Abisirayeli mu buretwa. Dushobora kwibaza ngo kuki Imana yashakaga kubohora abana ba Isirayeli mu maboko ya Farawo? Nuko Abisirayeli bari beza kurusha abandi? Oya, Abisirayeli bari abanyabyaha kimwe n'Abanyegiputa hamwe n'abandi bantu bose bari batuye ku isi. None se kuki Imana yagize umugambi udasanzwe wo kubohora abana ba Isirayeli? Igisubizo kiroroshye, nuko Imana ariyo kwizerwa kandi ari nyimbabazi. Reka twongere dusome umurongo wa nyuma. Turasoma ngo Imana yumva umuniho yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ibi byerekana ko Imana ariyo kwizerwa. Haleluya. Imana ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Ibi byerekana ko Imana ari nyimbabazi. Yego, kuko Imana ariyo kwizerwa kandi ari nyimbabazi, yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu igihe yamubwiraga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari cyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwanyuma bazarivamo bavanye mu butunzi bwinshi. Mu nyigisho yacu y'ubutaha Imana nibishaka, tuzabona uko Imana yabonekeye Mose mu buryo budasanzwe maze ikamuhamagara ngo ajye mu Misiri kubohora Abisirayeli mu buretwa nk'uko yari yarabisezeranyije Aburahamu kuva kera. Muvandimwe wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi, Imana iguhe umugisha. Ngusezeyeho n'iri jambo ryo muri Zaburi rivuga ngo nimushimu Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.